20 траўня 1954 году ў эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі радыёвызвалення. Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. Перадачы гучаць у эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння год 1980. Для мікрафону аўтар Сергей Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергея Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Слухайте беларускую программу «Радио Свобода».
1980 год. У сувязі з савецкай інтэрвенцыяй у Афганістан ад пачатку году значна пашырыўся аб'ём інфармацыйнага вяшчання на мовах народаў савецкай сярэдняй Азіі. Іншымі важнымі тэмамі году была байкатаваная больш чым 60 краінамі свету маскоўская алімпіяда і чарговы моцны ўдар па лагеры сацыялізму, рабочыя пратэсты ў Польшчы, узнікненне прафсаюзу «Салідарнасць». Апошнія падзеі прывялі да новага выбуху халоднай вайны. Савецкі Саюз пасля доўгага перапынку зноў распачаў глушэнне праграмаў «Голасу Амерыкі», BBC і нямецкай хвалі на мовах Савецкага Саюзу. У мясцовасцях, блізкіх да глушылак, некаторыя дыяпазоны кароткіх хваляў вечарамі ператвараліся ў суцэльныя мёртвыя зоны. А ў 1980 годзе сетка вяшчання беларускай свабоды выглядала так. 4 дні на тыдзень выходзіла гадзінная праграма, 3 дні паўгадзінная. На працягу дня гэтыя праграмы паўтараліся некалькі разоў. Агульны эфір дзённага вяшчання з улікам паўтораў 3 гадзіны. Праграмы выходзілі ў эфір а 9 вечара, а 1 гадзіне ўначы і двойчы па паўгадзіны раніцай, а палове 7 і а палове 10. А вось кароткі пералік перадачаў. Міжнародныя навіны, каментар дня, агляд беларускай прэсы, сучасная беларуская літаратура, гавораць савецкія грамадзяне, амерыканскі рэпартаж, сацыяльна-эканамічныя праблемы Беларусі, мінуўшчына, сучаснасць, будучыня, закон і ты, вольнае слова, партыя і народ, праблемы моладзі, беларуская культура сёння. У 1980 годзе на радыё з'явіўся новы супрацоўнік. Слухачы са стажам, напэўна, памятаюць голас супрацоўніка Нью-Йоркскага бюро нашага радыё Алеся Васілеўскага. Пад гэтым імем выступаў на нашых хвалях у 80-х і 90-х годах Адам Акуліч. Сёння спадар Акуліч у гасцях у нашай перадачы. Які быў ягоны шлях да свабоды?
Я закончыў інстытут тэатральнай у Менску. Працаваў у тэатры, працаваў на кінастудыі таксама, пасля паехаў у Ленінград, там працаваў таксама ў тэатры, здымаўся, а пасля у 78 годзе я эміграваў. У Італіі працаваў на радыё Ватыкана. Пасля прыезду ў Нью-Йорк, праз 4 месяцы я выпадкова трапіў на радыё Свабода. У мяне ніколі не было ніякіх планаў працаваць, таму што ў мяне не было ніякай абсалютнай адукацыі на гэта. Хоць я папісаў і ў часопісе Нева друкаваў свае маленькія апавяданні, але тым часам у мяне ніякого журналісцкага таленту не было, і я нават не думаў працаваць на радыё. Але аднойчы я наведаў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, і там пазнаёміўся з спадаром доктарам Вітаўтам Кіпелем і ягонай жонкай Зорай Кіпель. Доктар Кіпель просто так кажа, ці не хочаш ты пазнаёміцца з супрацоўнікамі радыё «Свабода». І я кажу, чаму не? І вось началось. У соковику 80-го года я познакомился с Тодором Антоном Адамовичем и Янком Запрудником. И доктор Янка Запрудник, мы так поговорили, пообедали, сходили на ланч, и он, кажется, не маю я ожидания написать про тан-театру на Беларуси. Я кажу, добро, я поспробую. Я написал, про пару дней принес, и с того моего оповедания про то, что робится у театра на Беларуси, фактично ничего не засталось. Остался только голый шкелет. Моя мова была вельми бедная, не сважаясь на то, что я на полу белорус, и учил белорусскую мову, и у театральной институте у нас была белорусская мова и литература. Але у те годы, я думаю, навод горш, там с выучением белорусской мовы был горший, як навод теперь. Ну, я думаю, словом, он там, значит, все перекрыжевал, перекреслил, я снова это на чистую переписал, и пустили мой первый скрипт про театр Янка Купалы. И вот так началось сопротивничество. На початку я занимался мастацтвом, литературой, а день мастацтва, какие отбывались, як тут на Заходе, в Америке, так и там, для белорусской прессы, якую мы регулярно доставали. После, раз пару годов, доктор Янка Запрудник меня кинул на репортажи, так званые американские репортажи, которые штодня передавались в нашей программе. Але головно, конечно, я был на литературных, на темах театральных и так далее. Одним словом, культура и литература. Это головный мой был обовязок первые 5-6 годов.
Адам Акуліч працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1980 году. У нашым архіве захавалася першая перадача Алеся Васілеўскага, пра якую толькі што згадваў наш сённяшні госць.
У сакавіку сёлета споўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алесі Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верховнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговым персаналу, і тэатр супакойваецца. Бо мэта дасягнутая, і жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустое месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў замеж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы звярчаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, наводле тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. 20% у працэсе рэпетыцыяў могуць яшчэ навучыцца сваіх роляў, і ўсяго 10% бадай усе з іх старэйшыя акторы здольны і разумець, і гаварыць па-беларуску, але яны не дастаюць роляў у новых паказак. І гэтак перад гледачом з'яўляецца гэная 70% частка. Самы люты вораг беларускай мовы не патрапіў бы сумысля гэтак перакручваць словы, як гэта могуць рабіць цяпер у тэатры Няянкі Купалы. І бывае звычайным, нармальным, што на сцэне актор забываецца беларускі тэкст, пераходзіць на рускую мову, а ў залі кажуць, які ён аператыўны, які ён таленавіты актор. Анефьот Сабалевский, шмат еще волотов докторов мастацтвознавства, у газете «Литература и мастацтва», у «Червоной змене», у «Вечернем Минску» пишут, что сталося с театром, куды пойти поглядеть что-нибудь вартое.
Яны дискутуют, ведаючи добра, что причина нать не у театры самим, а у Министерстве культуры БССР. На чале там стоит министр Михневич, який у ніякой мове не може выказать свои думки про мастацтва. Але який одночі сказал, коли у мене есть вольная часина, я лепш пойду в русский театр. Ён и ближей от министерства, и у ім все довольно зрозуміло, бо говорить по-русски. Ему все почали.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1980. Про сколько хвилин мы вернемся до вспоминов Адама Акулича. А зараз панорама подеев у свете у 1980 годе. Политика. У вынику кризису с американскими закладниками у Тегеране США спыняют дипломатичные дочинения с Ираном. Былы никарагуанский президент Самоса забиты у столицы Парагваю Асунсьоне. На знак протесту супраць советской агрессии в Афганистане Злучаные Штаты уводят эмбарго на увоз у СССР збожжа и сучасных технологий. Десятки краин свету бойкотуют Московскую Олимпиаду. У Польши начинаются выступы рабочих под керовництвом Незалежного профсоюза «Солидарность». Начинается 8-годовая Ирано-Иракская война. Президентом США становится республиканец Рональд Рейган. Наука и технология. Сподорожник Voyager 1 досягая Сатурна и досылая информацию про его 14 сподорожников и больше за 1000 кольцов. Починая вещание информационный телеканал CNN. Литература. Нобелевская премия, присуженная польскому письменнику Чеславу Милошу. У 1980 годе помирают философы Ролан Барт и Жан-Поль Сартр, кинорежиссер Альфред Хичкок, письменники Генри Миллер и Ромен Гари. 8 снежня в Нью-Йорку перед своим домом забиты Джон Леннон. Перед самой смертью он поспевает записать новый альбом Double Fantasy, первым хитом из которого сталася песня Just Like Starting Over.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly.
А зараз знову звернемся до вспоминов. Мы протягиваем гуторку с нашим коллегом Адамом Акуличем, який в 80-х-90-х годах выступал на наших хвалях под псевдонимом Олесь Василевский. Ці доводилося подчас працы на радио сустракаться с суродичами из Беларуси, и як яны на гэтые сустрэчы реагавалі?
Безумовно, сустрэчы былі, але гэта былі вельмі рэдкія сустрэчы. Приезжали спортсмены, приезжали, была у нас тут миссия, Белорусская миссия при Организации Объединенных Наций. Мы сустракались с ними. Конечно, это было все неофициально, не разглашалось. Мы сустракались на ланчах, на обедах с ними. Сустракались с ними навод белорусские официальные святы. Той же День Незалежности белорусская миссия организовывала. И нас, ведаючи, кто мы, запрошала. И мы приходили. До нас ставились, безумовно, на официальных встречах нормально. Хотя, конечно, была настороженность. И все были довольно замкнутые. Мне доктор Янка Запрутненко рассказывал, как он сустракался с вертинским поэтом. Вертинский вельми нервовал и только мог с ним пару сказов сказать о туалете. У приватности он гостин сказал, что то, что яны с нами встракаются, и то, что яны бачать и чуюсь от нас, это полное, как я сказал, откровение. Так что были встречи. Конечно, яны после 85-го года были уже, так сказать, на доброй нозе, а леутычицы так само были. Спортсмены приезжали... Приезжали песняры, давали концерт у Организации Объединенных Наций в актовом зале. После чего белорусы в Нью-Йорку купили им аппаратуру, подарунки, вопротку. Одним словом, там все было, как кажут в России, все было схвачено.
Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – колишний супрацовник «Радио Свобода» Адам Акулич. А зараз знову наш архив. Послухайте фрагмент программы конца 1980-го года.
Протягиваем нашу программу.
У Афганістане змагання паўстанцаў супраць савецкіх акупантаў і іх настаўленікаў не стихае. Послухайте на гэтую тэму корэспандэнцыю Арсеня Загорнага з Нью-Йорку.
Официальные поведомления из Афганистана апошними днями подтверждают, как выглядает то, что шмат якія заходние аналитики предбачили от самого початку советской интервенции в гэны горный край – затяжную партизанскую войну. Теперь в Афганистане советское войско, якого там наличивается до 80 тысяч, проводит массовые операции супраць афганских партизанов. Поводле поведомления урадовой афганской радиостанции «Радио Кабул» отбылись тяжкие бои у кольких местинах Афганистану. На полдни, уздовж межи с Пакистаном, каля городу Герату, ля иранская межи на заходе, да на полночи уздовж полосы сумежные с Советским Союзом. «Радио Кабул» каже, что ворог стратил сотни людей. Лики гэткие, как правило, подаются завышенными, для пропагандовых меркаванняў. Але ў дадзеным выпадку паведамленні з паасобных партызанскіх крыніцаў пацвярджаюць, што змаганне ідзе сапраўды шырокім фронтам. І цяпер, з гледзішча савецкага камандавання, якраз адпаведная пара году на гэта. Скончыўся перыяд мусону, дарогі сухія, паветра чыстае і бачанне далёкае. Закликами до жихаров вёски, где был забит министр, кабьяны удали партизанского керовника Джалалюддина Гакана, якого подозрают у забойстве министра. Бои отбываются так само на полночи Афганистану, уздовж межи с Советским Союзом. Жихары полночного Афганистану мают свояцкие сувязи с людьми на советским боку в сумежной территории. Поводле официальных афганских заявов, у боевой акции на полночи Афганистану загинуло до 300 партизанов. Хоть этот лик, может, и завышенный, але покольки он идет от официальных колов, он еще раз подтверждает самый факт массовых боев у Афганистане. Арсень Загорный, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1980. год у Беларусі. У Менску открыты новый центральный комаровский рынок, наибольший крытый рынок у СССР. На 22-х Олимпийских гульнях у Москве белорусские спортовцы завоевали 34 медали, у темнику 15 золотых. Василю Быкову присвоенное звание народного письменника Беларуси. У автокатастрофе гинет первый секретарь ЦК КПБ Петро Машеров. Посаду первого секретаря занимает Тихон Киселев. А зараз гістарычны эфір беларускага дзяржаўнага радыё «Галасы і гукі» 1980 году.
У сваёй аўтабіяграфіі Мікола Ўранчык прыгадвае шчаслівы факт на пачатку творчага шляху.
У пачатку 1939 года, калі я быў ужо студэнтам Мінскага педагагічнага інстытута імя Горкага і адначасова працаваў у рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі», у госці на нас прыйшлі Янка Купала, Якуб Колас, Міхась Леньков і Эдзі Агняцвет. У прэзідыум запрасілі і лідгурткоўцаў з пединстытута, Кіжа, мединстытута. Пакуль нехта з выкладчыкаў института рассказывал об творчестве литгурковцев, Якуб Колас проглядал студентский литературный часопис. Зауваживши, что поэт прочитал надрукованный там мой верш «Адлёт Журавлёв» и показал его Янку Купалу, я страшенно расхвалявался. Потым Якуб Колас выказал свое уражение об творчестве литгурковцев, подробязно разглядал мой верш «Адлёт Журавлёв» и в книзе записов покинул вельми похвальный отзыв об им. Гэта и окрылило мяне, 19-годового юнака, и примусило больш цвяроза глянуть на свою поэтичную працу.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1980. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы колішні супрацоўнік нашага радыё Адам Акуліч. Спадар Акуліч прыгадвае працу ў нью-йоркскім бюро Радыё Свабода.
Нью-йоркскае бюро Радыё Свабода гэта быў уникальный коллектив. Там фактически были представлены все редакции Восточной Европы, и там были люди надзвычайно досвеченные в том, что они робят. Подар Антон Адамович, он працевал не только фрилансом белорусской редакции, а и редаговал скрипты российских корреспондентов. У тым ліку Даўлатова, Парамонова, Віктора Красіна и інших. Так само это был вельми тесный, вельми дружный коллектив. У нас николи не было никаких сутычек, спречек, дискуссий. Была допомога, взаимодопомога. Кожное свято мы святковали разом.
Говорил колишний супрацовник нашего радио Адам Акуліч, який полтора десятигодия выступал на наших хвалях, як Олесь Василевский. И на заканчение знов наш архив. Послухайте заканчение передачи Олеся Василевского 1980 года про стан белорусского театру.
Фиксура сама по себе без затекавленности у первого собления и раскрытия глубинных подтекстов без разумения мовы не досягала меты. Были средние, просто дренные, да больше-меньше примальные показы, але не было уже дива, не было того, чем володали Платонов Глебов, корени яких были связаны с конкретной землей. З'являлась земля Глеба московской, ленинградской, горковской сторонок. На початку 70-х годов повстала резкая конечная потреба узнять театр, який с кожным днем чезнул и заникал. И знайшли молодого режиссера из Могилева Валерия Раевского, який досюль узначалює коллектив. Нельга сказать, что Раевский узнял театр. Заслуга его у тим, что ему удается часом пробить той чи інший материал. Кольки треба було стратить енергії, здоров'я на показ Василя Быкова, автора, что добре ведомы и в Союзе, и за межами. Раевский ведає, что, конечно, треба узгадовать белорусских акторов на драматургии Беларуси, на ейных вершах, на ейной прозе. Тады, може, праз гады коллектив будет заслуговывать на увагу и глядача, и критики, да на гонор белорусского академичного театру. Не хотелось бы, каб гэтае апошняе апірышча белорусской культуры загинула, як загинули мамонты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу про год 1981 слухайте завтра. Ви на хвалях Радіо Свобода у працкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Донецку створяется комиссия, которая займется организацией и проведением 11 травня референдума об независимости Донецкой Республики. Першы ў Беларусі аператар мабільнай сувязі стандарту GSM кампанія Велком адзначае 15-годдзе. Чарговая гучная крымінальная справа, заведзеная супраць высокапастаўленага чыноўніка, былога першага намесніка міністра лясной гаспадаркі Фёдара Лісіцы. У Путіна няма іншага варыянта ўтрымацца пры ўладзе, апроч як пашыраць імперыю, лічыць расійскі вайсковы журналіст Аркадь Бабченка. І гэта нарэшце прывядзе да вайны. Фермер Николай Вінянкоў з Кармянскага району, які не можа атрымаць у карыстанне зямлю ў Беларусі, ездзіць вырошчваць збожжа ў Клінцоўскі район Расіі.
Четвертый. Новый цикл присвечен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
На мапе Беларусі амаль не засталося месцаў, дзе не ступала нага корэспандэнта свабоды.
Бліжэй да людзей.
Бліжэй да звычайнай гісторыі.
Вашымі словамі.
Геаграфія і біяграфія сучаснай Беларусі.
У падарожжах свабоды.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды звонкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.